Začíná dokument z cyklu Příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Přinášíme vzpomínky těch, kdo ji tvořili. Vyprávíme příběhy, na které se zapomnělo, nebo se na ně mělo zapomenout. I novodobé české dějiny mají své hrdiny i zbabělce, temná období a chvíle velkých činů.
Ruce vzhůru!
Možná znáte dramatický příběh muže, který se honosí titulem Král Šumavy. Jsou sice dva králové Šumavy, které tak označujeme, protože tím, jak žili, se nejvíc přibližují záporácké postavě ve stejnojmenném propagandistickém filmu Karla Kachyni z roku 1959. Asi nejslavnějšími šumavskými převaděči přes západní hranice na přelomu 40. a 50. let v době počínajícího komunistického teroru byli dva strážmistři, příslušníci Sboru národní bezpečnosti. Jistý Kilián Novotný, psán s dvojitým V, český Němec, a druhý pro náš dnešní příběh důležitá postava, Josef Hasil.
Kdy jsem se narodil, je to už 8. února 24. Zábrdí, okres Prachatice, jsme vždycky říkali, náš okres byl Prachatice. Jo. Bylo nás 8 dětí a matka byla sama, otec nás opustil. Já myslím, že mě bylo 5 let, ani mě nebylo 5 let, když otec opustil. A otce jsme neviděli, až teprve jsem, já ho viděl až teprve v roce 46 nebo tak nějak jsem ho viděl.
Josef Hasil zemřel poměrně nedávno, 15. listopadu 2019 v Chicagu a pro paměť národa vyprávěl skoro 5 hodin. Tento legendární převaděč byl samotnými estébáky v dokumentech označen jako král Šumavy. Josef Hasil měl 3 bratry a 4 sestry. Vychovávala je jenom maminka. Vyrostl z něj urostlý hrdý člověk, vlastenec, který za války utekl k partizánům. Po válce vstoupil k SNB a v lednu 1948 ho zařadili k pohraničnímu útvaru Zvonková. Sloužil na hranicích v oblasti česko-německo-rakouského trojmezí. S komunisty ale netáhl, právě naopak. Začal převádět přes hranice desítky lidí. Při jednom pokusu o přechod na podzim 1948 ho udal člověk, kterého poprosil o vodu. Josefa Hasila zatkli a prokurátorem Karlem Vašem byl poslán na 9 let do vězení.
No, dělal jsem mnohé blbosti z nevědomosti. Z nevědomosti. Úmyslně jsem nikomu neublížil. Ale lumpárny jsem netrpěl ve svém okolí.
Prohlásil Karel Vaš pro paměti národa v roce 2006, 6 let před svojí smrtí. Vysvětloval, že tenkrát trestal podle tehdy platných zákonů a podle nich prostě tito lidé byli zločinci. Josef Hasil mu ovšem po asi půl roce vězení utekl. Přešel západní hranice do Německa a vstoupil do služeb americké tajné zpravodajské služby CIC. Stala se z něj legenda, která unikala k nějaké nástraze, přestřelce. Převáděl politické vězně, ex-ministry, poslance, kněze i matky s dětmi. Pomáhali mu desítky lidí. Jeho bratři, maminka, kamarádi, někteří sousedé, jiní se stali udavači STB, která na něj líčila různé pasti. Třeba u jeho milenky Marie. S ní počal syna, který dostal jméno po tátovi Josef. Narodil se zrovna, když byl Josef Hasil ve vězení. Král Šumavy se pro svoji rodinu vypravil, aby je přivedl na západ do bezpečí. Ale nepodařilo se. Jeho dívka se bála.
Já jsem jim převedl kdykoliv, já jsem s ním mluvil taky. A ona mě vždycky slíbila, že půjde. A když jsem řekl to, aby byla tam, nikdy tam nebyla. Nikdy nepřišla.
Sama pak byla zatčená a vězněná. Bratři a další lidé po tom, co Josef Hasil na dobro zmizel v Americe, skončili ve vězení. Na svobodě zůstal jen jeho malý syn, Josef. A právě o něm, o synovi, který vyrůstal v komunistickém Československu bez táty hrdiny, budou následující příběhy 20. století.
Já jsem se narodil dne 16.1.1949 v Prachaticích, v nemocnici. Já jsem se narodil v té době právě, kdy už otec jako prostě u nás nebyl. Byl tenkrát ve vězení a matka byla ještě na svobodě prostě a pak ji taky zavřeli. Pak jsme se přímo z těch Prachaticích jsme odjeli, bydleli jsme ve vesničce Saladín u Záblatí. Tam jsme potom bydleli u té babičky a u dědy. A táta tam potom za čas jako docházel jako agent mě navštívit, nebo prostě, aby mě viděl. Já jsem tam zůstal vlastně až u té babičky a u dědečka, ty vlastně taky ještě zase zavřeli. Potom, když se zatýkali v 50. roce, 22. prosince v roce 50. A já jsem tam zůstal jenom s nějakou tetou v Saladíně a máma moje matka měla mladší sestru o 7 let, to znamená, jich bylo kolem 10-11 let.
Právě jeho maminka Marie Vávrová pocházela z obce Saladín na Prachaticku, kde její rodiče Anna a František Vávrovi po válce získali statek po odsunutých Němcích. Právě sem jezdíval Josef Hasil ještě krátce po válce do Saladína navštěvovat svého bratra Antonína, který tu rovněž osídlil opuštěné hospodářství vyhnaných německých obyvatel. A při jedné z návštěv se právě tady 24-letý Josef potkal s o 8 let mladší Marií. Pohledný Josef Hasil, mládenec v uniformě Sboru národní bezpečnosti, se mladičké dívce zalíbil, počali dítě a chystali svatbu. Dříve než k veselce došlo, byl Josef zatčen a odsouzen. A jak už víte, z vězení utekl a pracoval pro CIC. Josef Vávra vyrůstal bez rodičů. Maminku mu zavřeli kvůli statečnému tátovi. Komunisté mu nedovolili za svým tátou na návštěvu do Ameriky odjet. Ani později, v 70. 80. letech. A když už se ve svobodě konečně potkali, ve starém člověku už svého tátu nenašel.
Já to říkám takhle, když to tak vemu, udělal hodně pro lidi, pro cizí, ale pro vlastní prostě už nestačilo. No, prostě. Takže ono se to tak jak jako takhle vymstí na té rodině. No.
Temné síly, domácí a cizí reakce pracovali k tomu, aby znemožnili vytvoření nové lidově demokratické...
Děkujeme vám, že vy v tyto dny svou bojovou odstražitostí zajišťujete klidnou práci, štěstí, mír všech pracujících.
Státní bezpečnost se snažila všemožnými způsoby Josefa Hasila dopadnout. Estébáci věřili, že Josef si pro svou milou a dítě přijde a celou rodinu sledovali. Kýžený výsledek jejich úsilí se však nedostavoval. Maminku Marii opakovaně zatýkali a celkem třikrát jí téměř na rok uvěznili. V té době se o malého Pepíka, co nosil příjmení po rodině maminky, na chvíli ujali babička s dědou. Ale pro ty si estébáci přišli těsně před Vánocemi 1950 a dvouletý Josífek zůstal sám se 14-letou tetičkou Aneškou. Proto se jich pak ujali bezdětní prastrýc Karel s tetičkou Helenou, co bydleli ve Volarech.
Je ochoten tyto své společníky hodit přes palu. Je pravdou, že každý nepřítel se snaží...
V procesech s pomocníky převaděče Josefa Hasila byly odsouzeny desítky osob. Kromě dědy a babičky Vávrových a maminky Marie skončila ve vězení téměř celá rodina Hasilových, sestry a bratři. Jen Hasilův bratr Julius také uprchl a žil ve Spojených státech. Bohumila Hasila zastřelili policisté při pokusu o přechod hranic v září 1950. Z Německa, kam utekl i s manželkou, se totiž vracel do Čech pro svého ročního syna.
Posloucháte příběhy 20. století.
Dědeček František Vávra a babička Anna Vávrová po tom, co je pustili z vězení, si vzali zpátky Josívka. Odstěhovali se na šumavský statek v obci Škares. Dědeček ovšem velmi brzo po kriminálu umřel.
Ale potom, když přišla babička z vězení, tak jsem se potom, tak si mě vzala k sobě domů na Škares, na vesnici Škares, kde to bylo u šumavských Hoštic, takový samoty. A tam jsme měli hospodářství. Děda se mezi tím, než babičku pustili ještě z basy, tam byla 5,5 roku ve vězení a děda tam byl necelé 2 roky a dostal tam tuberu, tenkrát se to neléčilo, tak ten přišel domů a za dva měsíce doma zemřel. Babička se to vůbec nedověděla, že je mrtvej, i když byli vlastně blízko od sebe, ta děda byla na Pankráci, babička byla v Obořišti, tak se to de facto dověděla, že děda je mrtvej až po takových 3 až 5 letech. Takže ona se vrátila doma, děda nebyl. Jako takového něco, že by šla na pohřeb nebo něco, to nebylo tenkrát u komunistů zvykem nic se sdělovat.
Od 5 let tak Josef Vávra vyrůstal jen s babičkou, babiččinou sestrou Anežkou Kvítkovou a tetou Anežkou. Společně museli zvládnout hospodařit na 10-hektarovém gruntu. Maminku Pepík skoro neznal.
Lidi vždycky zavřeli na 30 dní nebo na 11 měsíců, zase ji pustili a tohle udělali 3x za sebou, protože oni mysleli, že pro mě táta přijde a pro mámu a že nás bude chtít odvést. Tak prostě tam byli u nás nasazení, v našem Škarezu byli nasazení v sousední chalupě 9 estebáků a měli tam odposlouchávací zařízení a čekali na to, že prostě toho tátu mýho tam chytí.
Nechytli ho, i když se tam Josef Vasil několikrát zjevil a zase zmizel v šumavských lesích. Místní lidé mu prý vesměs fandili a vždycky ho včas varovali.
S tátou hodně sympatizovali, jako to nebylo jako dneska, že třeba píšou mi takový výhružný dopisy, že tohle tak člověk vidí, to jsem takový třeba nepoznal ani. Oni ho brali tátu, jako už tenkrát by se dalo říct dnešními slovy, že to je hrdina, ale tenkrát to byl prostě, který prostě utek a nenechal se chtít, jo. Tak prostě ho uznávali z tohohle důvodu, no, že se nebál, no, že jako prostě. A ono hodně lidí věřilo tomu, že se to nějak zvrátí, jako ten můj táta, ten tomu taky věřil, že mi to vypráví, že prostě si myslel, že opravdu ty Američani to tady změníš, pro ně sloužil, že ten převrat přijde, že on nepřišel, no to byla ta chyba, no. Takže prostě to trvalo dlouho.
Estébáci se Josefa Hasila snažili dostat do různých pastí. Sledovali všechny, které měl rád. Do chalupy, kde žila jeho dívka Marie, se estébáci snažili nainstalovat odposlouchávací zařízení. Provedli to svým způsobem. Prostě všechny dospělé ze statku zatkli. Tedy Marie, babičku a její sestru odvezli pryč na 4 dny na výslechy. A mezi tím namontovali do domu štěnice.
Ale zase neuměli krmit, jak tam byl dobytek, tam je to neuměli nakrmit. Tak si museli chodit pro příbuzný nebo prostě někdo, aby ten dobytek nakrmil. Šel nakrmit ten dobytek, ta babička sestra, a uviděla ty dráty, prostě, jak to ty slepice odhalily, takže ho nemusela večer běžet do Pavelkovů, do Draslavic a dát prostě na vědomí, aby tam táta nechodil, že jsou tam, že tam číhají na něj prostě. Takže táta byl včas varován, takže naštěstí ho nedostali tak krátký době.
Estébáci prostě nepočítali s tím, že slepice jsou hrabivé a na dvoře dráty měl se zakopané vyškrábou. Přebaděč Josef Hasil by se bez pomoci mnoha statečných lidí, včetně jeho nejbližších, neobešel. Také si ale dával velký pozor, s kým se setkává. Už jednou ho udali. A možná i kvůli tomu se jeho Marie bála jít přes hranice. Ke spolupráci prý estébáci získali i nejbližší sousedy Vávrových, Brauerovi. Ti podle různých pramenů nechali, aby si tajní policisté u nich v chalupě zřídili jakýsi štáb. A později estébákům podávali podrobné zprávy, co u sousedů Vávrů viděli, kdo je navštívil a podobně. Svědčí o tom i záznamy v archivech Státní bezpečnosti. Syn Brauerových, Karel, se podle archivů dokonce stal tajným spolupracovníkem STB v červenci 1951. Podle záznamu získal krycí jméno Ladislav. Ve svazku Marie Vávrové, tedy milenky Josefa, se nachází téměř 20 hlášení od tajného spolupracovníka Ladislava. Někdy život přinese překvapení a nečekané zvraty. Karel Brauer si později začal Marie Vávrovou po tom, co prošla kriminály, namlouvat. A k nevoli její maminky, co se starala o malého Pepíka, proti vůli i dalších příbuzných, byl Karel Brauer, spolupracovník STB, úspěšný. Marie Vávrová se za Karla Brauera nakonec provdala a odstěhovala se s ním do Vidova u Českých Budějovic. Malého synka Josefa ale nechala u babičky ve Škarezu. Jeho táta o něj také zájem nejevil. Od roku 53 žil v Americe.
Jako já jsem tím jako netrpěl, to člověk jako dítě to neví, že prostě to, že to takhle je. To jsem pochopil tátu a až rodiče, až jsem měl své děti, až jsem tátu poprvé uviděl v Americe po 43 letech, tak teprve jsem viděl, co jsou to rodiče, nebo co to je cit tátovi, nebo cit dětím a takhle. Jo. To se to člověk, dokud nemá svoje a svoje vnoučata, tak prostě to je všechno o něčem jiným ten život, když to člověk nepozná. Ta prostě láska v té rodině, tak ta rodina drží pohromadě a všechno. Jo. Takhle to já jsem jako jsem si připadal, ne zle, ale jako jsem si myslel, že to tak je, tak mi to tak jako nepřišlo. Když by to řekl tak upřímně úplně jako, že bych si z toho dělal nějakou hlavu, to jsem si z toho nedělal teda, jo. Já ty první vzpomínky na tu matku tak nějak jsem zapomněl, jsem jako, protože já jsem ji moc asi neviděl. Matka jeho ke mně nepřirostla k změně a já jsem jí nepřirostl k srdci, protože asi jak byla mladá, teď byla ode mě odloučená, tak nějak na mě. Protože až potom, když měl potom jsem měl bráchu, jak se narodil, už to už měla s tím brájerem, tak toho bezmezně milovala, to vím, a tu sestru taky a mě prostě dala jako stranu.
Posloucháte příběhy 20. století.
Babička, která ho vychovávala přísně k práci na statku, ho vedla ke katolické víře. Každou neděli chodili do kostela. Na tehdejšího faráře Josef Vávra nezapomněl. Jeho kázání prý člověka formovalo.
Tam jsme měli totiž takového faráře, on se jmenoval Lenz. To byl někdo, ten uměl v kostele kázat. Když chodím teď do kostela já, tak ty faráři, když mají to zařízení, že to zesiluje hlas, oni koktají nebo prostě mluví slabě a neumí zaspívat. A tenhle ten vojtěřský farář, ten Lenz, ten zpíval normálně bez nějaké aparatury, tenkrát to nebylo. Mluvil a kázal, helejte, když jsem potom byl těch už 13, 14, 15 let, tak to prostě se dalo poslouchat. To bylo prostě řeč o něčem, o lidích, prostě o životě lidí. Jo. Dneska to svoje tam čte něco z těch knih, prostě je to taky hezký, ale už to není ono prostě.
Babička vychovávala Josefka Vávru na statku k poctivosti, pracovitosti, pravdomluvnosti a tak dále. Josefek nekradl cigarety, nechodil tajně upíjet alkohol rodičům, vyhýbal se lumpárnám.
Kluci tam kradli cigarety třeba v hospodě a já jsem se toho nezúčastňoval, jo. Protože jsem si říkal, mě by pámu potrestal. To byla taková jako prostě taky myšlenka, jak jsem to měl v sobě zakodovaný, tak jsem nechtěl prostě k tomu letě, když se něco kradl nebo se dělo něco, tak jsem od toho byl pryč. A pak mi to scházelo i na vojně, to zase jsem se dostal s městskými lidmi, různýma, co už byly pozavírané a tak různě do kamarádských vztahů na vojně. Ti mi taky pokoušeli něco dělat s nimi, ale toho jsem se vždycky jako vyvaroval. A ten jeden voják, co byl Josef Tupý, se jmenoval z tábora tadyhle, ten mi vynadal, že jsem vychovaný mezi samými ženskými a že jsem jekota prostě. Takže takhle já jsem ještě na to dopletil a konec. když jsem byl vychovaný moc náboženský.
Josef Vávra si během rozhovoru pro paměť národa vybavil i jeden ze svých dětských zážitků z vězení. Komunisté mu pozavírali takřka celou širokou rodinu, ale pamatuje si jen jednu jedinou návštěvu u jednoho z nich, u Antonína Hasila, jednoho ze strýců. Toho, když přivážili s jeho bratrem Jaroslavem, vyučeným pekařem, do cely, oba bratři utekli, prostě skoprněle estébáky rozrazili a prchali. Jaroslavovi se to podařilo, vzal to rovnou přes hranice. Bohužel Antonín Tonda Hasil se během večerního útěku v Prachaticích vydal na druhou stranu. A kdo si mu u hospody zákeřně podrazil nohu. To se ale dotyčnému podrazákovi v životě nevyplatilo. O tu nohu totiž pak přišel.
A oni se rozeběhli v Prachaticích, jeden běžel směrem na náměstí, ten útek, jako na skalku, to byl Jarda, to byl ten pekář. A tuhle ten se nás smůlou, oni se rozdělili, prostě ten běžel kolem hospody pošta, kde bylo to kolem 10. hodiny v noci. Jak zrovna končila hospoda, oni vycházeli lidi z hospody a jak ty, oni křičeli chyťte ho a tam se našel nějaký Metka, se jmenuje do dneška, se jmenuje Metka a ten mu dal podnožku Tondovi. A on se normálně svalil a oni se máce mezi tím doběhli a oni ho přidrželi Tondu, tak pro jeho tam po té době přestal slyšet, to mu prorazili bubínek, jo, mlátili těma klackama do hlavy a všechno. No ty hajzle a takový ty řeči tam prvý panovali, že tohleto, že se pomstí, tak se mu akorát pomstili. Tak tento odnes za všechny ty bratry, prostě ten něj měli stek toho tomu jedinou dopadli, tak je to měl v tom vězení těžký noc. Takže tenhle ten, až štěstí měl tam ten Jarda, že utek přes tu skalku. Jinak kdyby bývali, že to bylo takový instinkt prostě, že je lepší se rozdělí, že aspoň jen u nich, kdyby chytli, buď by chytli oba, nebo žádnýho, to nikdo neví, že jo, takhle to bylo. No. A představte si, že ten medek, on potom dělal hlídače v Šumovanu, a my, jak jsem ho znal všechno, jak jsem ho vyprávil, představte si, že on přišel, oni mu tu nohu uřízli, on dostal cukrovku a oni říkali, to máš za to, že si mu tu nohu, že tě pán Bůh potrestal, že si o tu nohu přišel, jaký jsou to náhody nebo prostě schoda okolností, že oni mu tu nohu uřízli, tu pravou, co oni dali tu, ale on byl z toho nešťastný taky potom dědek na starý kolena. Se z toho byl opravdu nešťastný moc, že tomu uvěřuje, prostě, že to tak má. Takže takové jsou to náhody.
Josef Vávra si tedy z dětství vzpomíná, jak šel navštívit strýce Antonína do vězení, který dostal u soudu 22 let. Během surových výslechů mu estébáci prorazili bubínky a ohluchl. Paradoxně sluchový vjem z vězení ovšem považuje Josef za ten nejsilnější.
Zarachodili ty klíče a otvírali ty zámky, to bylo tak zabezpečený, že prostě všude železný tyhle mříže a ještě ty zámky takových svazky klíčů, to si pamatuju.
Antonín Hasil si odseděl snad skoro 10 let vězení. Dožil se stejně jako jeho bratr vysokého věku, asi 87 let. Zemřel nedávno, nečekaně, když lezl na hrušeň, česal ovoce a spadl. Josef Vávra vyrůstal na statku ve Škarezu u Šumovských Hoštic, kde od 5 let pomáhal se vším, co takové hospodářství obnáší. Když na to prý po mnoha letech vzpomíná, říká, že je trochu zázrak, že to vůbec přežil.
Tam jsem pás krávy, dělal na poli, prostě síko jsou všechny práce zemědělský. Když jsme měli 10 hektarů, tak ono tam bylo hodně práce. Po těch 6 letech jsem pás krávy, to si pamatuju, že prostě oni tenkrát, jak byly ty pozemky rozdělené ještě, tak po 156. ještě než bylo JZD nebo něco, tak prostě tam potom, tak potom, my jsme ty krávy museli držet svázaný jako, na provaze, jako takhle, řetězová propojený. Jako dneska normálně se pasou krávy, že pustíte a koukáte na ně, jak se pasou, ne? Že tenkrát se nemusel držet na řetězu a to mě mouchy štípaly, víte, co to bylo, to kráv v létě mouchy a všechno. To bylo hrozně, 2 hodiny se pásly, já myslím, že to nepřežiju kolikrát, no ale přežil jsem tu ještě do dneška, no ale.
Škarez, Hoštice, to jsou vlastně velmi malé vesnice, nebo dokonce spíše rozptýlené stavení, usedlosti. Představa, že se těch pár místních sedláků dává dohromady pod JZD, připadala i soudruhům poněkud lopotná.
No, oni tam přišli zakládat JZD a on se nikdo nechtěl dát. Oni tam byli takový 2 sedláci, který na těchto záviselo. Nějaký Fidler a nějaký hejtmánek. A ani jeden se nedal. Tak oni vždycky jako těch pár chalupníků tak to vzdali. Takže to JZD tam bylo založené až v 75. nebo kolikátým nebo až babička byla hospodářná až do skoro do 80. roku. Občas tam přišli pro průběže jako zakládali JZD a oni zamkli, ty sestry babičky se taky nedali, ty vždycky zamkli, dělali, že nejsou doma a takhle nepustili kolikrát. No a potom takhle, když jsme s nima mluvili, s těma pozdější době s těma, co tam ty lizery zakládali, to už se tomu taky de facto smáli, no a jak vždycky vyprávěli, jak je zamkli, nechtěli je pustit a tohle. A to mě vyprávěli, nebo tomu už ty chlapi takový ty příbuzní, už jsem byl starší, že jo. Takže se to nepodařilo tam někde toho lizery založit.
Josef docházel do základní školy v Hošticích a nespomíná si, že by se k němu kdokoliv choval kvůli otci králi Šumavy nehezky. I když chodil v americkém oblečení, co děti pohraničníků rozhodně neměli.
To prostě já měl taky tu výhodu ve škole, že jsem nosil třeba koženou bundu, mi poslal táta z Ameriky. A on to nesměl posílat jako Hasil, on musel poslat třeba, je to napsáno, odesílatel Josef Bílek, to si pamatuju, a mý vymyšlený jména, protože oni by mě to sebrali. On jak tady měl táta tu ztrátu majetku, tak to by bylo všechno státní, ne? Tak on mě tam koupil boty a tyhle ty rifle a všechno to mi posílal takhle. Takže já jsem byl solidně oblečený, no, protože na tehdejší dobu to tady nebylo a teďka ještě mi poslal koženou bundu s cvokama a to jsem mu nesměl správně nosit, oni mi měli ve škole, mi dostali na řízino, právě moje třídní učitelka, to jsem tak ve druhé třídě, ve třetí, a že musím tu bondu přestat nosit jako do školy, že komunistický děti to nemají, já ji mám. A že si doma stěžují rodičům, že prostě, že já mám výstřednost a že doma dělají prostě zlé a nikomu už se to nelíbilo. Tak tam měli schůzy, to jsem se dověděl zase až po dlouhé době, když mě vyprávěl ten pan Mráz, ona se měla Mrázová, ta třídní učitelka, že nepřišla mu domů dlouho, že furt už čekala večeři a furt nebyl manželka, nebyla, přišla v 9 hodin, že se to v životě nestalo a tam ona ní spustil, kde byla. Prostě jsem měl schůzi kvůli Hasilovi, malýmu, že nesít bundu do školy a kdo mu to řekne. Tak jsme se tam hádali. A oni ty učitelé byli tak solidní, že mi to ani nechtěli říct, že jim mám jako nechat doma, že nesmí nosit.
Kromě zaslaného oblečení z Ameriky si Josef s tatínkem vyměnili pouze několik dopisů. Josef Hasil se v emigraci oženil. S Eliškou, vdovou se třemi dětmi. S vlastním synem v komunistickém Československu komunikoval zřídka. I s maminkou se Josef Vávra vídal velmi málo. Její manžel Karel Brauer získal, patrně za pomoc při chytání Josefova otce, post ředitele oděvního podniku Otavan. Josef během svého vyprávění vzpomínal, jak u Brauerových párkrát pobyl o prázdninách zhruba týden. V rodině, kde měl dva mladší nevlastní sourozence, Věru a Karla, se cítil cizí a nelíbilo se mu tam. Vždy se rád vracel k babičce a teď je do Škarezu.
Ruce vzhůru!
V roce 1959 natočil režisér Karel Kachyňa tendenční špionážní drama Král Šumavy. Děj filmu se odehrává na Šumavě a zpracovává příběh zlých agentů převaděčů, jejich zrádnou činnost překazí hrdiní strážci státní hranice. Na tehdejší dobu filmarsky moderně zpracovaný snímek vstoupil rychle do povědomí široké veřejnosti. Řada lidí si hlavní postavu spojila právě s Josefem Hasilem. A tak se začal Josef více a více potkávat s různým nenávistným chováním. Na úřadech, na vojně. Přál si být hajným, měl smůlu. Národní výbor rozhodl jinak, půjde do učení.
Nejdřív jsem měl jít jako na hajního, jako nejdřív půjdu na hajního. Tak to na hajního jsem nemohl jít, protože bych býval nedostal flintu. Takový toho sešlo. Takže ty mě nabili, já jsem měl asi nějakou jenom dvojky a jednotky na vysvědčení, takže mě nabídli, že prostě, jako, že to naučení, jako, že to je jako škoda, že by mi do školy, o tom se mluvilo, jenže do školy mě jako nemohli vzít, protože zase kvůli tomu tátovi tam neškrau, že by mě stejně nikam nepřijali, takže ten středal něco, že mě vemou na zedníka první rokem jako do učení na zedníka a že potom půjdu druhým rokem do průmyslovky. Potom se domluvilo tak, že mě vzali jako letekáře, jako navíc. Oni už byli letekáři, byli přemutí, tak jsem šel na to letekáře. No. A průmyslovku to jsem se dělal potom v Dálkově. Takže jsem se poučil těm letekářem prostě.
Dospívající Josef Vávra si zařizoval život po svém. Režim mu byl úplně volný. Akorát, že ho soudruzi nechtěli pustit do Ameriky za tátou na návštěvu.
To jsem lítal od čerta k dňáblu, to bylo zajímavé. To jsem zase vždycky kvůli práci jsem se dostal k nějakému pánovi k tomu, tak jsem se dostal k náčelníkovi vojenské zprávy dělat elektriku, že jo. Tak jsme se seznámili, tak mu říká, že jsem Hasil Vávra, ne? Jo, a že mě nechtějí pustit tátu. A on řekne, to je maličkost toho. Podej si žádost, já to vyřídím, jo? Jenže on sám chudák nevěděl, do čeho se dostane. Rozumíte, jo? Tak jsem mu podal žádost a on nakonec to ztroskotalo tam, že on musel zase kamarádovi říct, tam mu musel napsat, že jak mě otevřeli, tak jsem byl na seznamu nežádoucích, rozumíte, že pochopit. No teď asi to byl největší nepřítel tady národa, tak samo sebou, že mě museli, tak mě zase napsal z té vojenské zprávy, musel napsat, že mě tam nemůže pustit, že bych vyzrazil vojenské tajemství, že je to v rozporu, rozumíte.
Ale jinak konflikty s komunisty neměl. Zajímali ho holky, zamiloval se, už v 19. se oženil. Mimochodem dodnes jsou spolu. I ženatý musel na dvouletou vojnu, kde mu soudruzi jeho tátu pořádně osladili. Nejdřív si jméno Vávra s Josefem Hasilem jaksi nespojili. Takže 10 dní byl na poddůstojnické škole určený k radistům. Logicky, vždyť byl vyučeným elektrikářem.
Tam jsem byl 10 dní a za 10 dní mě vyloučili a přeřadili mě do pešky na toho velitele děla. Abych se nenaučil pípat, aby jim nepípal tátovi asi. Takže prostě tam jsem potom už byl celý 3 roky. My jsme se vzali ještě před, já jsem šel na vojnu mi bylo v lednu 20 a já jsem se ženil z 3. srpna, jo, 3. srpna před, to je 68. Za 20 dní přišli, nebo za 18 dní přišli Rusové.
1:55.
Vážení posluchači, zůstaňte u svých přijímačů. Zůstaňte, setrvejte u svých přijímačů.
Vpád sovětských vojsk zažil ještě v civilu, jako elektrikář, co každé brzké ráno jezdí do jednoho národního podniku na směnu.
Ráno jsem měl doma do práce, co se dělalo o česti, a dělal jsem zrovna ty horní Vltavici. Já jsem měl motorku, tak jsem měl na motorce do práce a bylo 6 hodin nebo 6:05, projíždím Vimberkem a slyšel jsem rozhlas do přilby, jako, že tam něco řve ráno v 6 hodin. Ale to mě nenapadlo, že prostě bude nějaká taková, tak jsem měl fun, tak jsem tam potom ještě asi 12 km do horní Vltavice nebo 10 z Vimberka. No přijedu tam a tam už stáli lidi nastoupený, no mají holoučky lidi. Ježiš, nás přepadli Rusáci, já jsem se stoupil motorky a ten nám to vyprávěli, no a že prostě jsme přepadli. Tak jsme tam tak hodinu diskutovali a jeli jsme domů potom. Manželka už doma taky byli, to by nebyla nešťastný všechno. Tak jsme čekali ten den, dva, nevím, co se bude dít, to se do práce nešlo prostě. No a pak jsme zjistili, že jezdí tanky do Husince a tam kolem Prchatil už se to najezdilo všecko. To prostě nás takhle zabrali, že jsme nevěděli ani jak, ani prostě. Takže my jsme jako s nima do styku přímo nepřišli, že bychom je vítali, nebo ani jsme na ně neházeli dležební kosky, ale byli jsme akorát nešťastní. Tak jsem si taky myslel, že možná, že vojnu zruší, že tam takový myšlenku člověk si měl jít na chvilku na vojnu, ne? Tak se ještě potom snažil za chvilku na jednu chvilku, na jednu chvilku, to sklidnilo všechno, když byl klid a znovu jsem musel.
To už byl necelé 3 týdny ženatý s Věrou, rozenou Turkovou. Za pár týdnů na podzim 68 ho povolali na 2 roky na vojnu. A tady ho každou chvíli otravoval důstojník z kontrašpionáže. Kontráž, v podstatě vojenský estébák na útvaru. Zajímal se hlavně o to, co mu táta píše. Lampasákovi se prý velmi líbila fotka s americkým autem, co Josef Hasil poslal synovi v jednom dopise. Fascinace těchto lidí americkými agenty CIC podle Josefa pramenila z prostého strachu.
Na vojně jsem musel chodit ke kontrášovi každých 14 dní. Tak na mě chtěli fotky, abych jim přinesl, jo, jako je tátu. No to vypadalo jako, jak on vždycky posílal ty fotky s těma autama, jak je vyfocený mě ty nový auta tam, tenkrát americký auto a dneska to tady vidíte všechno stejný a tenkrát to, když jste viděli tu fotku, tak z toho člověk omdlel pomalu. Jaký to byly fára, ne? Oni to... Tak jsem jim asi dvakrát vzal fotku a když jste na vojně, tak nesmíte žádný mluvit ani s někým ze zahraničí nic. To vás všechno zakáže, to je všechno stresný prostě. A oni nám je chtěli, aby to vyprávěli. Tak já vám to říkat nemůžu, tak my tě nezavřenu. Ty kontráši, oni taky za to nemohli, no. Oni to museli takhle se mnou prodiskutovat všecko. No a dneska už by to člověk viděl, že třeba chtějí fotku, ale oni prostě, že by ho tam třeba mohli zavraždit tátu, nebo něco, ne, ale oni si na to nedovolili, protože to jsem potom měl konzultaci, protože jak on byl u TCIC, tak oni se TCIC asi báli.
Josef sloužil u protiletecké obrany jako velitel děla. Pohotovost zažil jen jednou, a to v roce 1969 v srpnu, rok po okupaci. Soudruzi povolali do zbraně snad každého uniformovaného příslušníka, jak měli strach z občanských protestů.
To nám rozdali nám irvostní patrony tenkrát, to bylo k večeru, ne, ve 4 hodiny, a nechali nám je do druhý den do rána a ráno nám je sebrali potom zase. Jo, a to bylo potom úplně, ty vojáci, ty důstojníci se chovali k nám jako kamarádi. To bylo hodně taková zajímavý, že jak jste měla patrony, tak byli kámoši, tak vám neporučili. Jak jste měla, ale jak potom to jedné už zase byli zlí, jako byli s přijetím hloupatý, měli nějaký tyhle, no ale tak oni to tam měli povinnost tak tenkrát, no. A potom zase ten druhý rok, to už jsme byli u Prahy, to jsem byl ti Lešanech, a to byl zase poplach a to jsme jeli k Praze, tam, jak jsou velký popovice, tam jsme někde stavili, tam na takovým poli jsme tam zastavili taky a oni nás cvičili, jak budeme bojovat pažbama a samopalama proti těm, jak se tam bouřili v Praze, to bylo půleť proti těm, kvůli těm demonstrantům, ne. Už tam se nešlo do Prahy.
V únoru 1969 se Josefovi a Věře narodila dcera Věruška. Čerstvému otci tehdy zbýval ještě rok a půl vojny. Nemohl tedy vydělávat a žena s dítětem žila velmi skromně. Na podzim roku 1970 skončila pamětníkovi služba a krátce na to přibyl do rodiny synek Pepíček. teprve tehdy, uprostřed vlastní fungující rodiny, kde zažíval vzájemnou lásku se svou ženou a dětmi, Josef co si pochopil, o co všechno byl během svého dětství ochuzen. Jenomže pak se stala hrozná věc. Malý dvouletý Josífek začal kašlat, zahánět průdušek, kašel, co rozeženete jednoduše odpočinkem a práškama.
Tam v Prachaticích právě šel kluk na vyšetření jako s průduškama a chytil tam prostě salmonelu. No oni nám, my jsme tam chodili, normálně jsme mě nepoznali, na návštěvu za ní manželka tam chodila obden nebo každý den, byl tam týden, no prostě na návštěvu malý dítě dvouletý a tak on se těšil domů všechno, ale on tam jako prostě jen tam dostal, pak nám jenom v pondělí volali, že dostal samolu, jestli nemáme auto, že ho musíme převést do Budějc do tady na infekční. Tak ona mě volala do práce takhle na dlouho, my jsme byl převezli oni sanitkou nebo něco, tak já přijel z práce, teprve vzal jsem auto, přijel jsem sem odpoledne ve 3 hodiny s ním nebo půl čtvrtý a tady řekl, no člověče, kluk je odvodněný, co kdo tě to takhle dal, tady v nemocnici takhle tě předali dítě, no měl jsem papíry, no, že ho se nepřivezli sami, no, že byl odvodněný, dehydrovaný a on tam do rána umřel, tady Budějovicí ten chlapeček, dvouletej.
Tak jsme to s manželkou nějak přežili, říká Josef Vávra, kterého potkala snad asi ta nejstrašnější věc, co mohou rodiče zažít, tedy že jim zemře jejich dítě. Byl to prostě otřes. Ani se z toho nestačili zpamatovat a onemocnila zase docela lehkou nemocí se zánětem slepého střeva druhé dítě, o malinko starší Věrunka.
Za půl roku se dostala Věruška zase do nemocnice, že jako podezření na slepách. Doma byla pracovní sobota. Tak oni si ji tam dechali, že nám ji domů nedají, že má podezření na slepách, dali tam léta. Ta manželka jí tam odnesla pyžamo, na večer kolem 6. hodiny, hodinku se nás s ní byla, prostě jak ji tam nechali, pak že už musí domů, řekli sestry, to nás tam tenkrát v nemocnici ještě nenechávali. Tak jsme tam, tak tam potom prostě, no představte si, to bylo v sobotu. A v neděli ráno nám volají z Budějovic nemocnice, že z Prachatic nemocnice, že holku museli v noci převést do nemocnice do Budějovic, že se jí udělalo špatně a že prostě začala močit krev nebo něco takového. No a tak oni převezli tohle a tady nám volali za 2 hodiny, zbudějí v 11, že holka mrtvá.
Věruška Vávrová zemřela náhle a ve zvratcích lékaři objevili silné tlumící léky. Dospělí je občas užívají na sklidnění, na spánek, rozhodně však nevhodné pro malé děti. Zdravotní sestry v nemocnici Věrušce pravděpodobně, protože jim malé nemocné dítě usedavě plakalo, podali silnou dávku prášku na spaní. Zhroucení rodiče byli komunistickým vedením nemocnice a vyšetřovateli obviněni, že to byli oni, kdo jí léky podali. Policisté hledali uklidňující léky u nich v bytě.
Tak oni ještě byli tak zprostí, že přišli k nám, jestli ty prášky si nevzala u nás. Takhle vyšetřovali jste báci tenkrát takhle. Jako podhledávali nám být, jestli něco chtěli najít ještě, nebo já nevím, nebo to na nás nějak svec. Tak prostě jsme tam žádné prášky životě neměli, nebo jsme ani nepoužívali tenkrát v té době, tak oni teprve potom, tak potom teprve nám napsali to za nějaký čas, že potrestali primaře, no, že mu odebrali prémii jakový kraviny, ale že prostě to bylo všechno léčení správně a všechno, že to byl nějaký virus neznámého původu, tam to máme doma, že ty papíry rozsený, že prostě za to nic nemůže, žádná nemocnice.
S takovým jednáním se Josef nehodlal smířit. Snažil se podat stížnost, hledal, kdo by mu pomohl. Oslovil i největšího komunistu, kterého měl v okolí, manžela své matky.
Jenže zase on se šel zeptat toho, já teďka nepamatuju, kdo byl ředitel nemocnice takhle, jenže on mu řekl, kašle se na to, Karle, nemá to cenu, bude z toho, my to stejně nedoubíš, tak to nechte bejt, no. A teďka v té době to bylo neprůstřelný všechno. Takže bylo jasně vidět, že to zanedbali všechno. To musela být nějaká odplata za toho tátu, že se ti lidi na těch dětí mstili. Já nevím, jak je to možné. Nebude to schoda náhod, že ty sestry takhle prostě to spackaly. Ta jim dala prášky, ta to nepřiznala vůbec si prášky na spaní. Ta to zapírala. No. Byly samý takové problémy tam byly. No. Takže my jsme se ten život jako prošli těžký. Kvůli tomu tátovi, jako to se to dá říct, nazvat.
K Krátce po smrti milovaných dětí se podařilo Vávrovým znovu počít a roku 1974 se jim narodila dvojčata, dcery Petra a Pavla. Josef pracoval jako elektrikář v podniku služeb a ačkoliv své řemeslo dobře ovládal, neměl možnost kariérního postupu. Nesměl dělat mistra, jen řádového elektrikáře. Tehdy znovu litoval, že se nestal hajným. Ve druhé polovině 80. let, kdy se v Československu po vzoru sovětské perestrojky začala režim mírně měnit, povýšili Josefa do pozice vedoucího. A tu rázem zjistil, že navzdory bolševické propagandě o rovnosti je plat nadřízeného ve srovnání s výdělkem dělníka dvojnásobný.
Takže prostě jako oni se mají dělníci fajn, ale tam ty, co jsou nad nimi, ty se mají ještě líp. No. Takhle bych to mohl říct úplně dneska zodpovědně.
Posloucháte příběhy 20. století.
Život Josefovy matky Marie Brauerové, rozené Vávrové, provázely rovněž tragické události. Josefův otčím Karel Brauer, ředitel podniku Otavan, vezl jednou během oslav Mezinárodního dne žen pro své podřízené v kbelíku na zadním sedadle auta květiny. Ty se v zatáčce převrhly, Karel se otočil, nevěnoval se řízení a narazil do stromu a zabil se. Josefova nevlastní sestra Věra tragicky zahynula ve věku 44 let a její bratr Karel se v nedožitých 50 letech oběsil. Veškeré rodinné dědictví, včetně statku ve Škarezu, na kterém Josef vyrůstal a kde i po odstěhování svým příbuzným pomáhal, věnovala matka svým potomkům z manželství s Karlem Brauerem.
Někteří z těch, jejichž odchod žádáme, stále v těchto orgánech zůstávají a lidé, kteří jsou do nich nově zvoleni.
Po roce 1989, po sametové revoluci, začal Josef Vávra podnikat. Nejdřív se společníkem a později se osamostatnil. Nikdy netrpěl nedostatkem zakázek. V roce 1993 se ve věku 43 let Josef poprvé setkal se svým tátou. Během 3týdenní návštěvy v americkém Chicagu si prý uvědomil, že 4 desetiletí odloučení už nelze dohnat.
Mě to taky mrzlo, že mi jako si tak nějak nebere jako toho syna, jako prostě, že prostě ten cit tam není, jako, já to cítím, no a prostě zase jsem si to potom už... Jestli to, jak sami, že když prostě s tím nežijete, s tím dětem, nebo prostě nejste v tom kontaktu, tak ten cit se tam nevytvoříte jen takhle na dálku, jak se řekne. Není to ono, to je prostě, to je o životě všecko. To jsem mu nejdřív dával jako trochu za vinu, když jsem ho navštívil po tom 90. to mě takhle leželo tvrdě, to jsem si říkal, tohle to je blbý, já nejí čekám takovou dobu tady, všecko jsem si říkal, že to bude dobrý a ono to vlastně... Ještě horší, než kteří jsem ho neviděl, no, tak v tom citu, no, že prostě, že tam to citové porozumění není, no, prostě, jako to.
Josef Hasil ve Spojených státech pro paměti národa vyprávěl unaveně, pomalu, místy nesrozumitelně. I on naznačil, že si se synem po tolika letech nerozuměl.
Takový názor, který já jsem neměl rád, tak on dostával rozum taky a pak byl OK, šlo.
Protože ten pocit je jiný, než jsou ty děti takhle u sebe srostlí a ta rodina funguje, tak je to úplně ten vztah o něčem jiným, než když to takhle je na dálku. To je opravdu to je zpřetrhaný tak, že teď, když se dívá na ty pořady televize, tak když vidím ty děti, co ono toho je teďko, všichni se rozvádí, ty děti chudáci neví, kterýho mají tátu, mámu. Tak já už jsem s manželkou 51 let, vidíte to, a ještě jsme spolu. Ne, že bychom se nepohádali, ale že jsme se nerozvedli teda. Hádání je normálně, ale rozvádění normálně není. No. Takže prostě takhle to je ten život.
Na závěr se pamětníků, co vyprávějí pro paměť národa, ptáme, co by vzkázali lidem, co si jejich vzpomínky jednou vyslechnou, jaké je jejich poselství. Než dám poslední slovo Josefovi, krátce pustím i vzkaz jeho otce, pana Josefa Hasila, jehož opravdu strhující dramatický příběh převaděče, který vyvázl z několika přestřelek, sám také při útěku smrtelně zranil ozbrojeného útočníka, připravuji na některý z příštích příběhů 20. století.
Já jsem věřil Boha a věřím do dneška pořád sejmě. Věřil jsem mojí mamince, to bylo zlato. Když se já dívám dneska na to, jak to bylo. Stalo se, jak se stalo.
A co by vzkázal budoucím generacím jeho syn Josef Vávra?
Lidi leco zbaví, ale nejlepší asi zábava je práce, podle mě. Aby člověk pracoval poctivě a takový úplně základní prostě program, který platí, jak život může být jakákoliv doba, že jo. Že je ohrožená taková ta jako bezpečnost lidí, protože že jsou, jak se zdá, hodně těch vražd a všechno možný, nějaký gengy. To by řekl, že spíš hrozí nějaký nebezpečí toho terorismu a takového něčeho toho rozvratu, ale takhle svoboda bych ani tak si myslel, že ty lidi celkem si můžou říkat, co chtějí všechno, to, že by nehrozilo. No záleží teda, jak to dopadne dál, jestli to, teďko záleží všechno na Číně. Teď to rozhodne Čína za nás, teď budeme vědět. Bude žlutý nebezpečí, to znamená, že jsme přijdou Číňani a všechno pošlapou, ne, prakticky těm množstvím lidí jenom. No a teď přišlo další nebezpečí, přišlo teď s těma emigrantama, tak to vidíte, ono to tak nějak k tomu spěje, no. A jestli se tomu ta Evropa ubrání, nebo jak to dopadne, nebo to, tak ty to mě neužijí, je to takový nespravedlivý zase, když člověk se na těm, tam ty hladoví děti a všechno tohle děti a tady je přebytek všeho, když to člověk vidí, tak se zná nemožný. Mě to připadá jako hřích, když vidím ty v těch obchodákách, ty nevíte už, jak se řekne, co by si člověk koupil, protože ono vlastně člověku nechutná nic, ne? A nebo je to hodně věcí najednou koupit to a nevíte, co si vybrat. A tenkrát, když nebylo nic, tak to bylo jednoduché, tak se to člověk koupil. Vůček byl za 20, tak ho koupil a byl pokud stál pro tu chvíli, no. Teďka, když to vezmete tomu, tak se říká, že to jako že je trochu pověrčivý, nebo tak se říká, že je to takový, až že by se mohlo něco stát, že by mohla přijít nějaká ta bída, no, prostě, nebo prostě nějaký, že ty lidi musí být nějak potrestaný, že to taková rozdívenost, že prostě, že už se to nedá prostě to pořád stupňovat, aby to šlo do nekonečna.
Tak to bylo vyprávění Josefa Vávry. Děkuji vám moc, že nás podporujete. A to právě teď v době covidu. Staří lidé se na nás obracejí a potřebují pomoc, například s nákupy, léky anebo registrací k očkování proti onomu čínskému viru. A proto zaplať pánbůh, že funguje naše Centrum pomoci paměti národa. Děkujeme srdečně za každou korunu. Vše o Centru pomoci paměti národa se dočtete na našich webových stránkách pamětnároda.cz. Naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.